ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының келесі бөлімін ұсынамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 27-ші, 28-ші және 29-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا.
Ол күні әр залым өз қолын шайнап, әттеген ай, пайғамбармен бірге жол тұтқан болсам еді дейді. Нендей өкініш маған, әттен. Мен пәленбайды дос тұтпаған болса едім. Шынында ол Құран келгеннен кейін мені одан адастырды. Негізінде шайтан адам баласы үшін опасыз болады. Алдыңғы бағдарламада Құдай жақсылар мен жамандардың қияметтегі жағдайларын баяндады. Осы аяттар солардың жалғасында былай дейді. Осы дүниеде Алланың періштелерінің сөздерінің ести тұра соларға көңіл аудармаған, өздерінің жүректерінің есіктерін ақиқаттарға ашпаған адамдар қияметте өздеріне жасаған зұлымдықтан қатты қасірет шегеді. Олар сол кезде өкініштен бармақтарын тістейді. Хақ жолынан тайған адам Құдайдың пайғамбарының адамдарды оятып, хабардар ету үшін әкелгеніне көз жұмбайлық танытып, мені жолсыздыққа түсірген. Бұзылған адамдардың соңдарына ілестім. Әттен, ондай адамдармен дос болудың орнына пайғамбарға жол тапқанымда ғой. Сонда адасушылыққа душар болмаған болар едім дейтін болады. Құдай сол жерде былай дейді. Бұлардың барлығы шайтанның жоспары. Адамды өз алдына қалдыру үшін адамның қолын пайғамбарлардың қолынан шығаратын шайтанның жоспары. Мұның өзі адамның сергелденге түсіп, қорлыққа душар болуына себеп болады. Адамның барлық бақытсыздықтарының себебі шайтан. Бірақ ол адамды адастыру үшін әр түрлі тәсілдер мен құралдарды пайдаланады. Осы аяттар солардың маңыздыларының біріне, яғни жаман жолдасқа сілтеме жасайды. Тәжірибе бойынша да жақсы, жаман жолдастың адамның тағдырында жақсы болмаса жаман рөлге екендігі дәлелденген. Адам қаласын, қаламасын кеңістіктегі факторлардың ықпалына түседі. Досты өзі таңдап, оған ықыласының ауы және оны қабылдауының әсері басқалардан, тіпті әке-шеше мен мұғалімнен де көбірек. Алланың елшісінен ең жақсы дос кім деп сұрағанда Хазірет: сіздердің жанарларыңызды Аллаға аударып, сөзі сіздердің білімдеріңізді толықтыратын, әрекет қылығы сіздердің жүректеріңізде қияметті еске алуды тірілтетін адам деп жауап берген. Осы аяттардан үйренетініміз: егер бұл дүниеде абай болмасақ, қияметте үлкен қасіретке душар боламыз. Бірақ ол қасіреттің біз үшін ешқандай пайдасы болмайды. Себебі ол кезде мүмкіндіктен толығымен айырылған боламыз. Пайғамбарлардың жолынан теріс айналу зұлымдық саналады. Керісінше, пайғамбарлардың жолымен жүру құтқарылуға себеп болады. Бір жүректе екі адамға деген махаббатқа орын жоқ. Пайғамбарлар және бейкүнәлар мен достық, адасушылар мен дос болумен бірге бола алмайды. Жаман достықтардың адам үшін қатерлі салдарлары болады. Жаман және жолдан тайған достар адамды адастыру мақсатындағы шайтанның құралдары болып табылады.
Аллаһумма салли аля اللهم صل على محمد وآل محمد.
Енді Фұрқан сүресінің 30-шы аятына құлақ түрелік.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
Пайғамбар, Раббым, рас менің елім бұл Құранды тастап қойды деді. Қияметтің жағдайы мен жай-жапсарын баяндаған алдыңғы аяттарын жалғасында осы аят Алла елшісінің Құдайдың алдындағы сөздеріне сілтеме жасап, былай дейді. Осы дүниеде адамдарға жетекшілік ету үшін өте көп күш салған пайғамбар иләхи уахиді оларға жеткізді. Қияметте тіл мұнын шағып, Құдайдың жанында адамдардың Құранға мән бермейтіндіктері туралы шағымданады. Бұл нала пайғамбар заманының мүшріктері мен кәпірлеріне ғана қатысты емес. Олар тіпті Құран аяттарын тыңдағылары да келмейді. Сонымен қатар бүгінде Құран оқып, қарилердің оқығандарын тыңдайтын, бірақ өмірде осы үлкен кітап негізі бойынша әрекет етпейтін мұсылмандарды да қамтиды. Өкінішке орай, бүгінде мұсылмандар Құранның жоғары ағартушылық роліне назар аударудың орнына, оның жазылуы мен оқылуын көркемдеуге көбірек назар аударады. Құранды ашып, өздерінің жүректері мен рухтарының дерттерін сонымен емдеудің орнына, қоғамдық қиындықтарын соның тағылымдарымен шешудің орнына, кітапты әдемі қаптап, тек оған құрмет көрсетеді. Неке қию немесе үйлену рәсімдерінде, жаңа үйге кіріп, зауыттың ашылу салтанатында, сондай ақ жолаушы мен зияратшыны шығарып салуда, я болмаса сурет салу мен мешіттердің архитектурасын жобалауда және осы сияқты тағы да басқа істерде Құранға көп көңіл аударылады. Бірақ не жас келін, не күйеу Құран тағылымдары негізі бойынша өмір сүрмейді. Не зауыт пен базардың ісі діннің экономикалық нұсқаулары бойынша жүзеге асырылмайды. Не өнерпаздар да өздерін діннің ахкамдарына табандымыз деп санамайды. Иә, бүгінде басқа әр уақыттан көбірек адамдар Құраннан алыстаған. Мұсылмандар ең жақсы және ең толық өмір заңдарына ие бола тұра, бөгделердің билігімен өмір сүреді. Елдері ислам дініне қайшы заңдар арқылы басқарылады. Ең жаманы, адамдар неғұрлым батыстық үлгіде болса, соғұрлым өздерін дамыған және бақыттырақпыз деп санайды. Осы аяттан үйренетініміз. Қиямет күнгі куәлердің бірі Алланың елшісі. Бізге шапағат тіледі деп үміттенетін ол, Құраннан алыстап, оның тағылымдарын орындамағанымыз үшін біздің үстімізден шағым айтады. Қарапайым өмірде Құранға көз жұмбайлық таныту қияметте сұралатын болады. Құранды сырт көзге жалғыз оқудың өзі жеткіліксіз. Сонымен қатар адам Құран аяттары туралы ойланып, мүмкіндігінше соны жүзеге асыруы қажет. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Afganistan'daki salafizmin tamırı. Мейірімді және рақымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Соңғы жылдары әсіресе Ауғанстанда Талибан үкіметі орнағаннан бері Даиш шабуылдары жүздеген жазықсыз адамдардың өмірін қиюмен бірге елдің егемендігіне үлкен қауіп төндірді. Бұл қауіп соңғы 40 жыл бойы Ауғанстандағы жағдайдың әсерінен зардап шеккен көршілес елдерге де қауіп төндіріп, оларды алаңдатуына себеп болды. Алдағы бірнеше бағдарламамызда Даиш феноменіне және жалпы Ауғанстандағы экстремизм, такфиризм және салафизм мәселесі мен оның түп тамырын қарастыруға талпынамыз. Бұл топтаманың бірінші бағдарламасында біз кіріспе ретінде Ауғанстандағы Даиштың қазіргі жағдайын қарастырамыз. Ал алдағы бағдарламаларда Ауғанстандағы экстремизмнің тамырына тоқталамыз.
Бесінші тамызда тараптар ешбір қақтығыс пен кедергісіз Ауғанстан астанасы Кабулға кірді. Сонымен бірге бірнеше күнде Америка Құрама Штаттың соңғы әскерилері Ауғанстаннан шықты. Америка Құрама Штаттары мен НАТО күштерінің Ауғанстаннан кетуімен Талибан тобы және тіпті жалпы халық қуанып, Ауғанстандағы соғыстың тамыры қурап, халықтың бақытқа, тұрақтылық пен қауіпсіздікке ие болатынына сенімді болды. Бірақ саясаттан хабары бар бірқатар сарапшылар Америка Құрама Штаттарының Ауғанстандағы болуын және соңғы 40 жыл бойы бөгделердің араласқанын ескере отырып, лаңкестік топтардың соның ішінде Даиштың қауіптілігі туралы ескертті. Америка Құрама Штаттары мен батыс күштерінің Ирак пен Сирия сияқты елдердегі әдістері мен ұстанымдарын ескерсек, олар Ауғанстаннан шығып, бұл елге араласпайтыны күдікті. Кейбір сарапшылардың пікірінше, бұл мәселедегі оптимизм батыс елдерін дұрыс түсінбеу.
Осы арада Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи сияқты көреген адамдар Ауғанстан халқы мен жаңа басшыларына шетелдік қастықтардың қаупі туралы ескертті. Талибандар бақылауды қолға алғаннан кейін, бірнеше күн өткеннен кейін Ауғанстанның шығысында Нангархар облысының Джалалабад қаласында Талибанға қарсы алғашқы шабуылдардың куәсі болдық. Бұл шабуылдарды Даиш мойнына алды. Шабуылдар Талибан Ауғанстандағы Даиш тобын жойылды деп есептеп, оның қауіптілігін елемеген кезде болып, Даиш шабуылдарын Ауғанстанның шығысында Талибан мүшелерімен көліктеріне шығын әрекеттерімен бастады. Содан кейін Талибан лаңкестік топтың қалдықтарын тұтқындау және жою операциясы бастады. Бірақ бұл шабуылдар Ауғанстанның шығысымен шектелмеді. Ал Даиш өзінің шынайы болмысын таныту арқылы алдымен Кундуз облысында Сейд Абот қаласында шейіттер мешітіне шабуыл жасап, жұма намазының қатысқан ондаған адамды өлтірді. Бірнеше күннен кейін олар Кандагардағы Фатеми мешітіне тағы бір айуандық шабуыл жасап, намаз оқуға жиналған ондаған азаматтар шахит болды.
Даиш шабуылдарының Ауғанстанның шығысынан Кабулға, одан кейін солтүстікке, енді Ауғанстанның оңтүстігіне дейін таралуының себебі туралы бірнеше пікір бар. Даиш сияқты такфиршіл топтардың Ауғанстандағы әрекеттерінің түп тамырына тоқталмас бұрын, топтың соңғы күндердегі шабуылдарының кейбірі себептеріне қысқаша тоқталамыз. Талибан Ауғанстанның әртүрлі қалаларына, соның ішінде Кабул мен Джалалабадқа кіріп, басқа шаралармен бірге бұрынғы үкіметтерде әртүрлі айыптармен тұтқындалған және олардың кейбір қауіпті қылмыскерлер немесе Даиш лаңкестік тобының мүшелері болған тұтқындарды босатты. Мәліметтер бойынша Кабулдағы Пол Чархи түрмесі мен Кабул маңындағы Баграм түрмесінде мыңдаған тұтқан болған. Оларды Талибан Ауғанстанды бақылауға алғаннан кейін босатқан. Бостандыққа шыққан тұтқындардың ішінде айтарлықтай бөлігі бұрынғы режим кезінде түрлі түрмеге жабылған Даиш лаңкестік тобының мүшелері. Кейбір сарапшылар мұны Талибанның стратегиялық қателіктерінің бірі деп санайды. Бірақ соған қарамастан Талибан Даиш лаңкестік тобының көптеген мүшелері олар Баграмға жеткенше қашып кеткенін айтады. Баграм түрмесінің Талибан тобы билікке келгенше және кейін де Америка Құрама Штаттарының бақылауында болғанын ескерсек, бұл топтың Америка Құрама Штаттары Даиш мүшелерінің қашуын жеңілдетті деген мәлімдемесін қарастыруға болады.
Талибан Кабулға келген кезде болған куәгер бізге Баграм түрмесіндегі арнайы бөлімшеде отырған 200 Даиш мүшесін босатпау және оларды көрші елдің біріне барлау қызметіне тапсыру туралы бұйрық берілді. Бірақ түрмеге жеткенде олардың барлығы қашып кеткенін көрдік деді. Кейбір сарапшылардың пікірінше, бостандыққа шыққан Даиш тұтқындары лаңкестік топтың қалдықтарымен ынтымақтастық отырып, Кабул, Кундуз және Кандагарда қанды шабуылдар жасады.
Қауіпсіздік тұрғысынан Ауғанстандағы Даиш қауіпке айналды. Және лаңкестік топтың әсіресе елдегі шииттерге қарсы шабуылдары Талибанға жаңа қиындықтар туғызды. Бұл мәселе Ауғанстанда қауіпсіздік орнатуды маңызды жетістік деп айтатын жаңа Талибан режимін дағдарысқа тіреуімен бірге аймақ елдерімен көршілес елдерді алаңдатты. Өйткені Ауғанстандағы кез келген шабуылдар мен тұрақсыздықтың жалғасуы бір жағынан көршілес елдерге көш-қон тасқынын туғызады. Және басқа жағынан Ауғанстанды қауіпсіз және кедей ел ретінде такфиршіл экстремистік топтардың өсуіне қолайлы алаңға айналдыра алады.
Бұл құбылыстың пайда болу және таралу себептерін талдауда басқа факторлармен қатар Ауғанстандағы экстремистік ойлар мен оқылдарды сараптау қажет. Кейбір сарапшылар Ауғанстандағы экстремизмнің күшеюін арабтарының үгіт-насихатымен Ауғанстандағы салафиттік жихадшылардың ықпалының нәтижесінде соңғы бірнеше 10 жылдықтағы өзгерістермен байланыстырады. Бұл өзгерістердің қатарында Ханафим діни неоханбализмге өзгерткен ой, мәдениет және діннің өзгерінің байқауы болады. Бұл Үндістан мен Пакистаннан тараған экстремистік деобандизмнің таралуына да қатысты. Өйткен 40 жылдағы бұл өзгерістер тек мәдени ойлауды ғана емес, сонымен қатар діни ойлауды тіпті үкіметке деген көз қарасты да өзгертті.
Келесі бағдарламада біз бұл радикализм мен экстремизм контексті Ауғанстанның өзінде болды ма? Әлде ол шетелдік және импорттық құбылыс па? Егер ол импортталған болса, қайдан пайда болғанын анықтауға тырысамыз. Келесі бөлімдерде Ауғанстандағы 1978 жылғы 7 мамыр төңкерісіне дейін, осы төңкерістен кейін кеңес әскерлерімен жихад кезінде, одан кейін Ауғанстандағы 20 жыл ішінде шетелдіктердің болуын, әсіресе бұл елдің шығысындағы экстремизмнің тамырын қарастырамыз. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 32-ші сөзі. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуел білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп, іздемеске керек. Аның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, һәм әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді беріп ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әрбір істегеніңді көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді ыстықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Аның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, женбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасутшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, адамды шатастырып, жалған сөзге жеңілдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, құсытшілік бойын жеңсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр хақиқатқа тырысып, іждихатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза, екінші мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жағатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол, әсіресе. Әуел құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын, көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шай қалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенін де тұрарлық. Мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін, ар үшін болсын.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.